Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Μαζί μου η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους: πρώτη από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, η Ελλάδα έτοιμη για το ψηφιακό πιστοποιητικό. Πώς θα το χρησιμοποιούμε στα ταξίδια.
Για τη μουσική στους χώρους εστίασης και την απελευθέρωση του ωραρίου κυκλοφορίας αποφασίζει η Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων.
Σε δύο ώρες οι ανακοινώσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για τους εμβολιασμούς σε παιδιά ηλικίας 12 έως 15 ετών με Pfizer.
Πάνω από 5.000 δηλώσεις την πρώτη ημέρα λειτουργίας του TaxisNet. Ποιοι θα δουν φέτος επιστροφή φόρου.
Διπλωματικός πυρετός για την επίσκεψη Τσαβούσογλου σε Αθήνα και Θράκη. Μήνυμα Μητσοτάκη στην Άγκυρα.
Αυξήσεις και αναδρομικά 21 μηνών σε περίπου 50.000 νέους συνταξιούχους που δεν έχουν προσωπική διαφορά.
Έκρηξη με 5 τραυματίες σε αποστακτήριο στο Τύρναβο.
Για 12 περιπτώσεις θανάτων και για 14 απόπειρες ανθρωποκτονίας στέλνει σε δίκη εισαγγελέας τον περιβόητο ψευτογιατρό.
Το θέμα της ημέρας.
Για τη μουσική στους χώρους εστίασης και την απελευθέρωση του ωραρίου κυκλοφορίας συνεδριάζει η Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων, ενώ με ενδιαφέρον αναμένεται και η ανακοίνωση για τα υγειονομικά πρωτόκολλα που θα καθορίσουν πώς θα λειτουργούν στα γυμναστήρια. Η Εμιλία Σταθάκου θα μας ενημερώσει. Εμιλία.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη, κυρίες και κύριοι. Το πότε θα δοθεί το πράσινο φως για να πέσουν και τα τελευταία αναχώματα προς την ελευθερία είναι το θέμα που απασχολεί την Επιστημονική Επιτροπή του Υπουργείου Υγείας που συνεδριάζει αυτή την ώρα. Ωστόσο, οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι τα περισσότερα μέλη της Επιτροπής θεωρούν ότι είναι πρόωρο να αλλάξει αυτή την εβδομάδα ο οδικός χάρτης της εξόδου από τα περιοριστικά μέτρα. Δύο είναι τα βασικά θέματα που έχουν τεθεί επιτάπητος. Το ένα είναι η μουσική σε καφετέριες, εστιατόρια και μπαρ. Υπάρχει, πρέπει να πούμε, πίεση και από στελέχη της κυβέρνησης να ξεκινήσει. Ωστόσο, οι επιστήμονες είναι επιφυλακτικοί, θεωρούν ότι θα επιβαρύνει το επιδημιολογικό φορτίο σε αυτούς τους χώρους. Και το άλλο θέμα είναι η άρση της απαγόρευσης της κυκλοφορίας το βράδυ από τις 12.30 έως τις 5 το πρωί, με δεδομένο ότι έχει ανοίξει και τουριστική περίοδος και είναι δύσκολο να περιοριστούν οι τουρίστες. Ο αριθμός των ατόμων σε γάμους και βαφτίσια είναι ένα ακόμα ζήτημα που εκκρεμεί. Αυτό το οποίο αποφασίζεται σίγουρα σήμερα είναι τα υγειονομικά πρωτόκολλα που θα εφαρμοστούν στα γυμναστήρια τα οποία ανοίγουν τη Δευτέρα 31 Μαΐου. Σήμερα λοιπόν με πληροφορίες συζητείται στο γυμναστήριο να υπάρχει όριο ένα άτομο ανά 10 τετραγωνικά μέτρα. Οι εργαζόμενοι θα υποχρεούνται να πραγματοποιούν δύο self-test την εβδομάδα, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να υποβάλλονται και οι πελάτες σε self-test, προκειμένου να προσέλθουν στο χώρο του γυμναστηρίου.
Βέβαια, Εμιλία, την ίδια ώρα αυτό που ανησυχεί τους επιστήμονες είναι η διάδοση της νιγηριανής μετάλλαξης. Μέσα σε μία εβδομάδα έχει παρουσιάσει πολύ μεγάλη αύξηση μεταξύ των κρούσματων που έχουν καταγραφεί στη χώρα μας συνολικά. Γιατί αύξηση μιλάμε?
Έτσι ακριβώς, Ελισάβετ, ανησυχία προκαλεί στις υγειονομικές αρχές η αύξηση των περιστατικών της νιγηριανής μετάλλαξης του κορονοϊού. Το ποσοστό της συγκεκριμένης μετάλλαξης ανέρχεται στο 9,15% του συνόλου των μεταλλαγμένων στελεχών, έναντι του 6% την περασμένη εβδομάδα. Είναι δηλαδή, βλέπουμε, αρκετά σημαντική η αύξηση. Τα περισσότερα περιστατικά είναι στην Αττική και κυρίως στο κέντρο της Αθήνας, ωστόσο έχει ξεκινήσει η διασπορά του και στην περιφέρεια, όπως για παράδειγμα στην Κρήτη και στη Θεσσαλονίκη. Το Β1-3-18, όπως ονομάζεται, ανησυχεί γιατί περιλαμβάνει μεταλλαγμένα στελέχη από το βραζιλιάνικο και το αφρικανικό στέλεχος που έχουν ανθεκτικότητα τόσο στον εμβολιασμό όσο και στη φυσική ανοσία. Το θετικό είναι ότι οι επιδημιολογικοί δείκτες εξακολουθούν να βελτιώνονται. Σταθεροποίηση της διασποράς του ιού με τάσεις μείωσης παρατηρείται σε πολλές περιοχές, μεταξύ των οποίων και η Αττική. Οι ημερήσιες εισαγωγές είναι σταθερά κάτω από 300, ενώ κατά 14% μειώθηκαν οι διασωληνωμένοι. Ωστόσο, σχετικά υψηλός αριθμός κρουσμάτων εξακολουθεί να καταγράφεται σε Λάρισα, Χαΐα, Μαγνησία, Ηράκλειο και Χανιά.
Στις 4 το απόγευμα αναμένονται οι ανακοινώσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για τους εμβολιασμούς στα παιδιά ηλικίας 12 έως 15 ετών με Pfizer. Ο Ηλίας Μπενέκος θα μας ενημερώσει. Ηλία.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Σε 2 ώρες λοιπόν θα έχουμε τη συνέντευξη τύπου από τον EMA και τις ανακοινώσεις σχετικά με τον εμβολιασμό των παιδιών άνω των 12 ετών. Προς το παρόν, το συγκεκριμένο εμβόλιο της Pfizer χορηγείται σε ανήλικους 16 έως 17 ετών με υποκείμενα νοσήματα. Να θυμίσουμε ότι το δρόμο για τον εμβολιασμό των παιδιών έχει ήδη ανοίξει ο Αμερικανικός Οργανισμός Φαρμάκων, προχωρώντας τη σχετική έγκριση. Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι πριν ακόμη γίνουν οι ανακοινώσεις από την Ευρωπαϊκή Ρυθμιστική Αρχή, το θέμα του εμβολιασμού των παιδιών έχει προκαλέσει έντονη πολιτική αντιπαράθεση στη Γερμανία, όπου όπως έχει γίνει γνωστό από 7 Ιουνίου τα παιδιά θα μπορούν να εμβολιάζονται προαιρετικά και χωρίς να αποτελεί όμως προϋπόθεση για φοιτηθεί στο σχολείο. Δεν αποκλείεται η επίσημη ανακοίνωση από τον EMA να πυροδοτήσει αντίστοιχες συζητήσεις και στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη.
Πάντως στην Ελλάδα φαντάζει πρόωρο να αρχίσουμε να συζητούμε για τα παιδιά, ενώ δεν έχει καν ανοίξει η ηλικιακή ομάδα 18-29 ετών.
Έτσι ακριβώς είναι. Για να φτάσουμε λοιπόν να συζητάμε για τα παιδιά, θα πρέπει να ανοίξει και αυτή η ομάδα που είναι η τελευταία. Και αφού ολοκληρωθεί και εκείνη, θα πάμε με ηλικιακή προτεραιότητα και στα παιδιά. Κάποια στιγμή μετά τον Ιούλιο αναμένεται αυτό. Αρνητικό στον εμβολιασμό παιδιών εμφανίστηκε ο καθηγητής κλινικής φαρμακολογίας, ο Δημήτρης Κούβελας, που μίλησε στην εκπομπή του Γιώργου Χουδαλάκη, τονίζοντας πως δεν πρέπει να θυσιάσουμε τις μικρές ηλικίες για να προστατευτούν αυτοί που έχουν πρόβλημα.
Στις μικρές ηλικίες φαίνεται ότι υπάρχει ένα πρόβλημα αυξημένης εμφάνισης σοβαρών ανεπιθύμητων. Αφού αυτές οι ηλικίες δεν έχουν οι ίδιες κέρδος, δεν γίνεται να θυσιάσω τις μικρές ηλικίες για να προστατεύσω αυτούς που έχουν πρόβλημα. Δεν θα εκθέσω στα παιδιά και τους έφηβους σε έναν κίνδυνο για να προστατευτούν οι 90-χρονοι. Όπως καταλαβαίνετε, είναι αφύσικο. Στην οικογένειά μου δεν θα βάλω το παιδί μου να πάθει κάτι για να σωθεί ο γέρος πατέρας μου.
Αύριο ανοίγει η πλατφόρμα για τους πολίτες 30 έως 34 ετών με όλα τα εμβόλια διαθέσιμα και αρχές Ιουνίου μέχρι τις 7 Ιουνίου θα ανοίξει η διαδικασία και για τους κάτω των 30 ετών. Το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό που θα διευκολύνει τα ταξίδια στην Ευρώπη παρουσίασε η κυβέρνηση. Ο Γιώργος Σιαδήμας θα μας ενημερώσει αφού προηγουμένως ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχοντας δίπλα του τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισελ.
Τώρα καθιερώνεται το ψηφιακό πιστοποιητικό που απελευθερώνει τις μετακινήσεις. Είχαμε σήμερα την ευκαιρία μαζί με τον Σαρλ να κάνουμε μία επίδειξη του πώς θα είναι αυτό το ψηφιακό πιστοποιητικό. Είναι μία σημαντική, πιστεύω, ευρωπαϊκή κατάκτηση που έγινε πράξη σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, τουλάχιστον για τα δεδομένα της Ευρώπης. Είναι κατακτήσεις που δεν προέκυψαν ούτε εύκολα ούτε αυτονόητα. Και χαίρομαι διότι η Ελλάδα πρωτοστάτησε και στα τρία αυτά μέτωπα. Έχουμε ξεπεράσει τα 5 εκατομμύρια εμβολιασμών στην πατρίδα μας. Έχουμε έναν από τους ταχύτερους ρυθμούς μεταξύ των κρατών μελών της Ηπείρου. Και βέβαια, όπως είπαμε, πρωταγωνιστήσαμε στην υλοποίηση του ψηφιακού πιστοποιητικού, ενός σημαντικού εργαλείου που θα επιτρέψει επιτέλους στους Ευρωπαίους πολίτες να ανακτήσουν το δικαίωμα της ελεύθερης και απρόσκοπτης μετακίνησης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Γιώργος Ιαδήμας, σε ακούμε.
Λοιπόν, μια ειδική εκδήλωση σήμερα το πρωί, παρουσία του Πρωθυπουργού του Σαρλ Μισελ και του Υπουργού Ψηφιακή Διακυβέρνηση του κ. Πυρακάκη, ο οποίος κιόλας έτρεξε όλο αυτό το project. Να θυμίσουμε, Γιάννη, ότι ήταν μια πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη από τις αρχές του χρόνου και συγκεκριμένα 12 Ιανουαρίου του 2021. Είχε στείλει επιστολή σε όλους τους Ευρωπαίους ηγέτες ώστε να καθιερωθεί αυτό το πράσινο ψηφιακό πιστοποιητικό. Τι είναι, ουσιαστικά καταγράφει ότι ο κάθε Ευρωπαίος πολίτης που θέλει να μετακινηθεί από μια χώρα σε μια άλλη, εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε πρώτη φάση, θα δείχνει αν έχει εμβολιαστεί, αν έχει νοσήσει ή αν ακόμα δεν έχει ολοκληρώσει τον εμβολιασμό του, έχει κάνει ένα μοριακό έλεγχο τις 72 τελευταίες ώρες που απαιτείται για να μεταβεί σε μια άλλη χώρα. Πρέπει να σου πω επίσης, όπως τόνισε ο Κυριάκος Πυρακάκης, η Ελλάδα θα δίνει και ελληνικό ψηφιακό πιστοποιητικό. Και τι σημαίνει αυτό, αν κάποιος τουρίστας δεν έχει ολοκληρώσει τον εμβολιασμό του ή δεν έχει εμβολιαστεί, να κάνει εδώ τεστ ώστε να πηγαίνει απευθείας στη χώρα του χωρίς να υποχρεώνεται να μπει σε καραντίνα ανάλογα με τις μέρες που έχει αποφασίσει η κάθε χώρα. Γιάννη.
Για το θέμα μίλησαν οι βουλευτές Κώστας Κυρανάκης από τη Νέα Δημοκρατία και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης από το ΣΥΡΙΖΑ στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου εδώ στον Real FM.
Έχουμε λοιπόν σήμερα τον κύριο Σαρλ Μισελ, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, να έρχεται εδώ και να διαπιστώνει ότι σε επίπεδο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, σε επίπεδο πιστοποιητικού του COVID certificate, αυτό που παρουσιάστηκε σήμερα το πρωί από τον κύριο Πυρακάκη, η Ελλάδα είναι πολύ πιο μπροστά από άλλες χώρες. Και δήλωσε ο Πρωθυπουργός ότι είμαστε έτοιμοι να το εφαρμόσουμε ακόμα και νωρίτερα από την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι μια μεγάλη επιτυχία για την Ελλάδα. Είναι πράγματα τα οποία δεν είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε την προηγούμενη δεκαετία. Είναι πράγματα για τα οποία όλοι οφείλουμε να είμαστε αισιόδοξοι για να προχωρήσουμε με πιο στερεά βήματα στο μέλλον.
Πάμε στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα. Γιατί το λέω. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, Ο κύριος Μητσοτάκης λέει η πανδημία τελειώνει. Αυτό είπε τις 25 του 2020. Το είπε και στο Δήμαρχο Θεσσαλονίκης προχθές που μάλιστα του είπε η πανδημία τελειώνει εμπρός να σχεδιάσουμε την επόμενη μέρα. Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο λέει ότι η πανδημία δεν τελειώνει και μάλιστα κάνει και κριτική, μαλώνει τους υπουργούς του για ποιο λόγο δεν έχουν προχωρήσει συγκεκριμένα ζητήματα και θέματα. Λες και πρόκειται για άλλη κυβέρνηση και όχι τη δική του κυβέρνηση. Ανοίξαμε τον τουρισμό. Λύστηκαν τα αναγκαία. Για παράδειγμα, πρώτοι από όλους θα έπρεπε να έχουν εμβολιαστεί άνθρωποι της εστίασης και άνθρωποι του τουρισμού. Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων εξέπεψε μήνυμα SOS. Επεκτείνεται το χρόνο αποπληρωμής των δανείων που έχουν πάρει τα ξενοδοχεία για να μείνουν ζωντανές οι επιχειρήσεις.
Εκτός όμως από το ψηφιακό πιστοποιητικό, ο ελληνικός τουρισμός επαναλειτουργεί με όπλο επίσης τα γρήγορα τεστ αντιγόνου και περίπου 30 ξενοδοχεία καραντίνα σε όλη την επικράτεια. Η Εύα Οικονομάκη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή με περισσότερες πληροφορίες.
Εκτός λοιπόν, Ελισάβετ, από το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό, παρουσιάστηκε σήμερα καταλυτικό ρόλο για το ασφαλές άνοιγμα του τουρισμού που έχει ήδη ξεκινήσει από τις 14 Μαΐου. Θα παίξουν τα rapid test, τα οποία πέρσι δεν υπήρχαν στο προστάσιο της ελληνικής κυβέρνησης. Και αυτό διότι φέτος, με την ενεργοποίηση του συστήματος στοιχείων ελέγχων ΙΒΑ, το οποίο εφαρμόστηκε και πέρυσι βέβαια, τα θετικά κρούσματα θα μπορούν να εντοπίζονται στις στήλες εισόδου της χώρας και θα απομονώνονται άμεσα, σε αντίθεση με το περσινό καλοκαίρι που τα αποτελέσματα των τεστ έβγαιναν μετά από ένα 24ωρο, με αποτέλεσμα οι ταξιδιώτες να έχουν ήδη φτάσει στον προορισμό τους. Επίσης, να πούμε ότι το Υπουργείο Τουρισμού έχει ήδη ανακοινώσει τα ξενοδοχεία καραντίνα σε όλη την επικράτεια, τα οποία αριθμούν πάνω από 30, στα οποία θα μπορέσουν να απομονωθούν τυχόν θετικά κρούσματα κορονοϊού που δεν θα χρήζουν νοσηλείας. Ξενοδοχεία καραντίνα θα υπάρχουν σε όλη τη χώρα, από τον Εύρο, τη Θάσο, την Καβάλα, τη Λέσβο και τη Χίο, μέχρι την Κρήτη, την Μύκονο, τη Ρόδο, την Κέρκυρα και την Κο. Βέβαια, Ελισάβετ, να πούμε ότι σημαντικό ρόλο θα παίξει και η ενίσχυση των υποδομών στα νησιά για την πραγματοποίηση τόσο των τεστ αντιγόνων όσο και των μοριακών τεστ, ειδικά κατά την αναχώρηση των τουριστών και την επιστροφή τους στις χώρες από τις οποίες προέρχονται.
Διπλωματικός πυρετός επικρατεί για την επίσκεψη του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών στην Ελλάδα. Με συνοδεία μεγάλης δημοσιογραφικής αποστολής φτάνει στη χώρα μας ο Τσαβούσογλου, ο οποίος πρώτα θα επισκεφθεί τη Θράκη την Κυριακή. Η επίσκεψη έχει ιδιωτικό χαρακτήρα, όπως συνηθίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Τη Δευτέρα θα συναντηθεί με τον Νίκο Δένδια και θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Πριν από λίγο, έχοντας δίπλα του τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον κύριο Μισελ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απίφθη νέα αυστηρή προειδοποίηση στην Άγκυρα. Να τον ακούσουμε.
Εμείς εξακολουθούμε να εμένουμε στη θέση μας, η οποία είναι κρυστάλλινη. Ο μόνος τρόπος για να υπάρξει ουσιαστική προσέγγιση με την Άγκυρα, την οποία επιζητούμε και επιθυμούμε, είναι να τερματιστούν οι προκλήσεις, οι παράνομες κινήσεις και η επιθετική ρητορική. Για να το πω διαφορετικά, μόνο τα δικά της συνετά δείγματα είναι εκείνα που θα επιταχύνουν και τα ευρωπαϊκά βήματα.
Λοιπόν, Θάνο Μοριάτη, έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί η επίσκεψη Τσαβούσογλου και κυρίως αν θα προσπαθήσει να κάνει κάποιο είδους ρελάνς ο κύριος Τσαβούσογλου ύστερα από όσα συνέβησαν στην Άγκυρα, στην περιβόητη εκείνη συνέντευξη τύπου με τον Νίκο Δένδια, όπου τα άκουσε για τα καλά από τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών.
Νομίζω ότι είναι έτσι ακριβώς η κατάσταση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διαμόρφωσε το κλίμα με το σημερινό του σαφές μήνυμα. Όμως πρέπει να πούμε ότι ο Μευλούτης Αυρόσουγλου, σύμφωνα τώρα με το πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί και εκτός απρόβλεπτα πάντα, πρώτα θα επισκεφτεί ιδιωτικά, όπως είπε στη Γιάννη, τη Θράκη την Κυριακή και στη συνέχεια, μετά το πέρας της ιδιωτικής επίσκεψης του Ντομοτινή, το απόγευμα θα ταξιδέψει στην Αθήνα, όπου και θα γευματίσει το βράδυ εκείνο σε ιδιωτικό δείπνο με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, τον Νίκο Δένδια, ενώ το πρωί της Δευτέρας ο Τσαβούσογλου θα γίνει δεκτός από τον Έλληνα Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου και αμέσως μετά προβλέπεται κατευθείαν συνάντηση με τον Νίκο Δένδια στο Υπουργείο Εξωτερικών, όπου και θα ακολουθήσει μετά κοινή συνέντευξη τύπου. Τώρα, σε αυτή τη συνέντευξη τύπου έχουν πει ότι δεν θα προχωρήσουν σε ερωτήσεις οι δημοσιογράφοι. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως είπε και στη Γιάννη, γιατί το βασικό ερώτημα είναι: θα επιλέξει ο Μευλούτου Τσαβούσογλου να εκμεταλλευτεί την συγκυρία και να προχωρήσει ίσως σε κάποιο επικοινωνιακό σοου, απαντώντας στις δηλώσεις του Δένδια όταν ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών είχε επισκεφτεί την Άγκυρα? Τώρα, η ελληνική κυβέρνηση σίγουρα παραμένει προσιλωμένη στην προάσπιση των εθνικών συμφερόντων, κρατά χαμηλούς τόνους για την ώρα, για την επικείμενη επίσκεψη, και εκτιμά πως και οι δύο πλευρές έχουν τη βούληση να προωθήσουν μια θετική ατζέντα τόσο στον οικονομικό αλλά τόσο και στον εμπορικό τομέα. Τώρα, στο πλαίσιο αυτό που αναφέραμε, πριν από τη συνάντηση των δύο υπουργών εξωτερικών τη Δευτέρα, θα πραγματοποιηθεί και συνάντηση σε επίπεδο υφυπουργών μεταξύ του κύριου Φραγκογιάννη και του κύριου Σεντάτ Ονάλ το Σάββατο στην Καβάλα, όπου θα εξετάσουν τις δυνατότητες της ελληνοτουρκικής οικονομικής συνεργασίας και ενδεχομένως να δούμε να προετοιμάζονται και ένα έδαφος για μια επικείμενη συνάντηση Ταγί Περντογάν Κυριάκου Μητσοτάκη, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί αναλόγως και των εξελίξεων τις επόμενες εβδομάδες.
Για να δούμε, ευχαριστούμε τον Θάνο Μοριάτη και ακούμε τον Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό Αντένα για την επίσκεψη Τσαβούσογλου.
Το γεγονός ότι ο κύριος Τσαβούσογλου επιλέγει σε αντίθεση με το παρελθόν να πάει πριν από την επίσημη επίσκεψη στη Θράκη και όχι μετά είναι κάτι το οποίο βεβαίως προβληματίζει, παρακολουθείται όλες αυτές οι ενέργειες τις οποίες αναδεικνύεται και τις πληροφορίες και τις παρακολουθούμε και τις αξιολογούμε. Είναι σίγουρο ότι προτάσεις όπως αυτές που ακούγονται ότι ξέρετε θα έπρεπε να συνοδεύεται ο κύριος Τσαβούσογλου από κάποιον Έλληνα αξιωματούχο, κάποιον τον Υπουργό Εξωτερικών ή κάποιον Υπουργό Εξωτερικών στην επίσκεψη του αυτή, νομίζω ότι θα ανέβαζε πάρα πολύ τους τόνους. Δεν είναι αρχηγός κράτους ο κύριος Τσαβούσογλου όπως ήταν ο κύριος Ερντογάν, που έχουμε την υποχρέωση να τον συνοδεύουμε στη διάρκεια της παραμονής της χώρας.
Σφοδρή επίθεση στον Πρωθυπουργό για τη χθεσινή ομιλία του στο Ζάπιο εξαπέλυσε το πρωί στη Βουλή ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Καταλόγησε στον κύριο Μητσοτάκη ο Αλέξης Τσίπρας διχαστικό λόγω επιπέδου κομματάρχη της δεξιάς και τον χαρακτήρισε ως τη μεγαλύτερη πολιτική απάτη της σύγχρονης ιστορίας. Η κυβερνητική εκπρόσωπος αντέτεινε ότι ο κύριος Τσίπρας ελέγχεται για λαϊκισμό, ψεύδι και δημαγωγία. Να πάρουμε μια γεύση καταρχάς από όσα είπε χθες στην εκδήλωση για τα 40 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδος στην τότε ΕΟΚ ο Κυριάκος Μητσοτάκης και αμέσως μετά από την επίθεση που εξαπέλυσε εναντίον του ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Βουλή.
Με ένα μόνο σκοτεινό διάλειμμα. Την περίοδο κατά την οποία επικράτησε ο διχαστικός λαϊκισμός το 2015. Τότε που η χώρα οδηγήθηκε ένα μόλις βήμα πριν τον κρεμό. Και πάλι όμως οι προοδευτικές δυνάμεις αντιστάθηκαν και διέλυσαν τα αιώλα συνθήματα. Κράτησαν τον τόπο στην Ευρώπη και στο κοινό νόμισμα.
Την κυβέρνηση που κράτησε τη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ευρώ παρά τους εκβιασμούς, παρά τις απειλές, την κυβέρνηση που αναβάθμισε το κύρος της χώρας, την ονομάτισε ως σκοτεινό διάλειμμα.
Αντιπαράθεση όμως υπήρξε και για το θέμα της πανεπιστημιακής αστυνομίας με τον Αλέξη Τσίπρα να υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση ψηφίζει νομοσχέδια που δεν μπορεί να εφαρμόσει για να λάβει απάντηση στη συνέχεια από τον αρμόδιο υφυπουργό, τον κύριο Οικονόμου. Συνδεόμαστε με τη Βουλή και τον Γιώργο Λικουρέτζο. Γιώργο.
Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Ο κύριος Τσίπρας εμφανίστηκε σήμερα παρά το γεγονός ότι δεν συζητήθηκε η επίκαιρη ερώτηση που είχε καταθέσει προς τον Πρωθυπουργό με κύριο αίτημα την ματέωση εφαρμογής, την αναστολή εφαρμογής του νομοσχεδίου το οποίο εισάγει τη βάση του 10 για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ο κύριος Τσίπρας υποστήριξε ότι ο κύριος Μητσοτάκης για μια ακόμη φορά το βάζει στα πόδια και αυτό γιατί δεν μπορεί να δει κατάματα στους νέους για τους οποίους πνέει μένεα εναντίον τους, όπως είπε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μάλιστα επικεντρώθηκε στο ζήτημα της πανεπιστημιακής αστυνομίας, λέγοντας ότι η κυβέρνηση ψηφίζει νομοσχέδια μόνο και μόνο για να χαϊδέψει τα αυτιά του κομματικού της ακροατηρίου. Και αυτό είναι απόδειξη από το γεγονός ότι δεν εφαρμόζει, δεν βάζει την αστυνομία στα πανεπιστήμια όπως είχε δεσμευτεί. Η απάντηση ήρθε άμεσα από τον κύριο Λευτέρη Οικονόμου, ο οποίος ήταν παρόν κατά την ομιλία διαμαρτυρίας του κύριου Τσίπρα, η οποία κράτησε περίπου 40 λεπτά. Ο κύριος Οικονόμου το διέψευσε κατηγορηματικά, λέγοντας ότι από Δευτέρα δημοσιεύεται κανονικότατα σύμφωνα με τον προγραμματισμό η προκήρυξη για την πρόσληψη του προσωπικού.
Να πάρουμε μια γεύση από όσα είπε τόσο ο κύριος Τσίπρας όσο και ο κύριος Οικονόμου.
Πρωτοφανές να αλλάζει το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση την χρονιά, τη δύσκολη αυτή χρονιά και να εφαρμόζεται την ίδια χρονιά. Έχει αλλάξει και άλλες φορές το σύστημα εισαγωγής. Και άλλες κυβερνήσεις έχουν αλλάξει σύστημα εισαγωγής. Εφαρμόσαν την αλλαγή τουλάχιστον δίνοντας περιθώριο χρόνου να προσαρμοστούν οι οικογένειες, οι υποψήφοι στην αλλαγή. Καλούμε με ειλικρινή αγωνία τον απόντα Πρωθυπουργό να ξανασκεφτεί. Ακόμα υπάρχει χρόνος, όχι να ανοίξουμε μια μεγάλη συζήτηση για το ποιο. ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο, αλλά για να παγώσει, να αναστείλει την εφαρμογή όπως αναστέλει στην πράξη και την αθλειότητα με την πανεπιστημιακή αστυνομία, έτσι να αναστείλει και αυτήν εδώ την αθλειότητα με το κόψιμο, το χαράτσι στην εισαγωγή, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για 30.000 μαθητές.
Οι διαδικασίες τρέχουν κανονικά και τη Δευτέρα η προκήρυξη θα ανακοινωθεί κανονικά και δεν υπάρχει καμία αναστολή στην όλη αυτή διαδικασία.
5.500 φορολογούμενοι υπέβαλαν ήδη την οριστική δήλωσή τους, καθώς συμπληρώνονται λίγες μόνο ώρες που έχει ανοίξει το TaxisNet. Φαίνεται ότι φέτος ή στη Σταυροπυράκου θα είναι πολλοί φορολογούμενοι οι οποίοι θα πάρουν επιστροφή φόρου. Το γιατί θα μας το εξηγήσεις εσύ.
Πράγματι, Γιάννη, έτσι είναι. Οι σημαντικές αλλαγές που έχουν επέλθει στους κανόνες υπολογισμού του φόρου εισοδήματος, αλλά και η κατάσταση και οι ανατροπές που επέφερε η πανδημία, θα έχουν ως αποτέλεσμα εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι να λάβουν επιστροφή φόρου. Να πούμε ποιες
και μισθωτοί και ελεύθεροι επαγγελματίες.
Ακριβώς. Να πούμε ποιες είναι λοιπόν αυτές οι κατηγορίες που θα λάβουν επιστροφή. Είναι καταρχάς οι μισθωτοί που είχαν μοναδική πηγή εισοδήματος τον μισθό τους, οι οποίοι βρέθηκαν έστω και έναν μήνα σε καθεστώς αναστολής. Αυτοί θα έχουν η μεγάλη τους πλειοψηφία πιστωτικό εκαθαριστικό. Ελεύθεροι επαγγελματίες, όπως ανέφερες και εσύ, οι οποίοι υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 20% επί των αμοιβών τους, λόγω της νέας φορολογικής κλίμακας, η οποία προβλέπει τον υπερμειωμένο συντελεστή στο 9% για τα πρώτα 10.000 ευρώ, εκτιμάται ότι 9 στους 10 θα έχουν φέτος σημαντική επιστροφή φόρου. Επίσης, φορολογούμενοι ανεξαρτήτως πηγής εισοδήματος, οι οποίοι λόγω της πανδημίας θα δουν για πρώτη φορά τα εισοδήματά τους να υποχωρούν ακόμα και κάτω από τα 10-12.000 ευρώ ετησίως, αυτοί εκτός από την μείωση φόρου θα καταστούν για πρώτη φορά και δικαιούχοι μια σειρά επιδομάτων, όπως είναι κυρίως τα επιδόματα τέχνων και το επίδομα ενοικίου. Αν θέλεις μπορούμε να δώσουμε και δύο παραδείγματα.
Ένας ελεύθερος
επαγγελματίας που το 2020 είχε καθάριστα έσοδα 20.000 ευρώ, έχει πληρώσει παρακράτηση φόρου 4.000 ευρώ, με αποτέλεσμα τα καθαρά του κέρδη να διαμορφώνονται κοντά στα 15.000 ευρώ. Θα πάρει επιστροφή φόρου 2.000 ευρώ. Ένας μισθωτός με μεικτές μηνιαίες αποδοχές 2.000 ευρώ έχει εισπράξει το 2020 τους 10 από τους 14 μισθούς, καθώς τους άλλους 4 ας πούμε ότι μπήκε σε καθεστώς αναστολής. Έτσι έχει προπληρώσει 2.745 ευρώ παρακράτηση φόρου, αλλά του αναλογεί φόρος 1.625 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι θα πάρει επιστροφή πάνω από 1.000 ευρώ.
Να ακούσουμε τι είπε για τις φετινές αλλαγές των δηλώσεων και στο τι πρέπει να προσέξουμε εμείς οι φορολογούμενοι, ο Νίκος Μπαρμπούνης, φοροτεχνικός.
Παρατηρούμε κάποιες αλλαγές που κυρίως είναι στα πληροφοριακά στοιχεία, όπως θα δείτε εκεί που δηλώνονται οι αποδείξεις δαπανών που πραγματοποιούνται στα διάφορα καταστήματα με την κάρτα. Πρέπει να δηλώσουμε πόσο έχουμε πληρώσει για τον ΕΘΙΑ, πόσο ποσό έχουμε πληρώσει για το φόρο, ακόμα και τα χωρισμένα ζευγάρια για τις διατροφές τους. Αυτό θα προσμετρήσει κάποια στιγμή στην απαλλαγή του φόρου. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή ο κάθε φορολογούμενος όταν θα συντάσει τη φορολογική του δήλωση να προσέξει αν εξαιρείται από τη συλλογή των αποδείξεων, έτσι ώστε να μην του δημιουργηθεί πρόβλημα με πρόστιμο για την μη συλλογή των αποδείξεων και το 20-25% που χρειάζεται. Μία ακόμα καινοτομία φετινή είναι που πρέπει να δηλώσουμε αναλυτικότερα τα εισοδήματα του εξωτερικού. Υπάρχουν κάποιες αλλαγές που κυρίως ακόμα έχουν σχέση με την ακίνητη περιουσία που έχει ο κόσμος. Να προσέξουμε τη δήλωση της πρώτης κατοικίας, γιατί θα παίξει ρόλο σε όποιο επίδομα δικαιούται κάποιο φορολογούμενο, όπως το εξοικονομώ, όπως το επίδομα πετρελαίου και διάφορα άλλα επιδόματα που δίδονται.
Αυξήσεις και αναδρομικά 21 μηνών θα λάβουν στα τέλη Ιουνίου περίπου 50.000 νέοι συνταξιούχοι που έχουν αποχωρήσει από την αγορά εργασίας μετά την εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου και δεν έχουν προσωπική διαφορά. Λεπτομέρειες μας δίνει η Αργυρό Μαυρούλη.
Καλό μεσημέρι, Λυσάδη, και από μένα. Όπως είπες και εσύ, και αύξηση μηνιαία κατά μέσο όρο περίπου 50 ευρώ λοιπόν είναι για αυτούς 50.000 νέους συνταξιούχους και αναδρομικά 21 μηνών. Θα πρέπει να λάβουν στο τέλος του επόμενου μήνα, με τη σύνταξη δηλαδή Ιουλίου, οι νέοι συνταξιούχοι που έχουν αποχωρήσει δηλαδή από την αγορά εργασίας μετά την εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου, δηλαδή μετά τις 13 Μαΐου του 2016, και δεν έχουν προσωπική διαφορά. Αν τυχόν έχουν, αυτή θα συμψηφιστεί με την αύξηση την οποία δικαιούται. Έτσι λοιπόν, ο κόσμος αυτός, σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, πρέπει να πάρει αναδρομικά από την 1η Οκτωβρίου του 2019 και μετά, και αφορά ουσιαστικά αυτούς που έχουν περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης και μέχρι 44 έτη, γιατί αυτός ο κόσμος έχει υψηλότερα ποσοστά αναπλήρωσης μετά την αλλαγή του νόμου.
Ελιστάτ. Τώρα, Αργυρό, ανακοινώθηκε από την Ελστάτ και η ενεργεία για τον μήνα Φεβρουάριο.
Ναι, είναι με μικρή άνοδο μάλιστα, 15,9% η ενεργεία από 15,7% το Φεβρουάριο πέρσι και 16,1% τον Ιανουάριο του 2021. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία, οι απασχολούμενοι ανήλθαν περίπου σε 3,7 εκατομμύρια, με μείωση κατά 188.706 άτομα σε σχέση με το Φεβρουάριο του 2020, δηλαδή μία μείωση μείων 4,8% και 61 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2021. Και η Ελστάτ επισημαίνει ότι αυτή η μεταβολή στην αγορά εργασίας προφανώς έχει επηρεαστεί και έχει γίνει εξαιτίας των συνθήκων λειτουργίας των επιχειρήσεων μετά την πανδημία του κορονοϊού.
Και να κλείσουμε, Αργυρό, με την αλλαγή που έχουμε στην θέση του επικεφαλής του ΕΦΚΑ.
Πριν από λίγο ανακοινώθηκε αυτό. Πλέον δεν είναι στο τιμόνι του ΕΦΚΑ ο κύριος Χρήστος Χάλας. Διοικητής αναλαμβάνει ο οικονομολόγος Παναγιώτης Δούφεξης. Ο κύριος Δούφεξης βρισκόταν στο Υπουργείο Εργασίας. Ήταν ο διευθυντής του κυρίου Βρούτση και στην προηγούμενη θητεία του στο Υπουργείο. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα θέματα κοινωνικής ασφάλισης. Είναι πλέον διευθυντής και στον κύριο Χατζηδάκη, τον Υπουργό Εργασίας. Και αναλαμβάνει πλέον τον ΕΦΚΑ σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη εποχή με πάρα πολλές εκκρεμότητες, όπως για παράδειγμα την επιτάχυνση της έκδοσης των συντάξεων, που είναι βασικό ζητούμενο για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, αλλά και την ίδια στιγμή, όπως είπαμε και πριν από λίγο, την καταβολή των αναδρομικών και όλων των εκκρεμοτήτων των προηγούμενων νόμων. Ελισάβετ.
Ισχυροποιείται η προστασία των εθνικών μας ποτών, του ούζου και του τσίπουρου στη διεθνή αγορά, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την καταχώρησή τους ως προστατευόμενα προϊόντα γεωγραφικής ένδειξης. Η Κωνσταντίνα Χελιδόνη θα μας δώσει λεπτομέρειες.
Καλό μεσημέρι. Εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα ελληνικά προϊόντα ούζο και τσίπουρο τσικουδιά ως προστατευόμενα προϊόντα γεωγραφικής ένδειξης και πλέον θα καταχωρηθούν στο Διεθνές Μητρό της Πράξης της Γενέβης του Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συνδέσμου Ελλήνων Παραγωγών Αποσταγμάτων και Αλκοολούχων Ποτών, τα συγκεκριμένα προϊόντα προστατευόντουσαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τις γεωγραφικές ενδείξεις τους. Ωστόσο, η συγκεκριμένη απόφαση ισχυροποιεί ακόμη περισσότερο την παρουσία τους στις διεθνείς αγορές, αλλά και σε όσα κράτη είναι μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού. Να υπενθυμίσουμε, Γιάννη, ότι οι γεωγραφικές ενδείξεις προστατεύουν τα προϊόντα από κατάχρηση ή απομίμηση της ονομασίας τους και εγγυώνται στους καταναλωτές την πραγματική προέλευση του προϊόντος. Τέλος, να πούμε ότι τα μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού μπορούν να απολαμβάνουν προστασία όπως ακριβώς προστατεύονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ αποκτούν και σημαντικό διαπραγματευτικό πλεονέκτημα σε συνομιλίες της Ευρώπης με τρίτα κράτη για διμερείς αναγνωρίσεις γεωγραφικών ενδείξεων. Γιάννη.
Ο Μαρίνος Αλιφέρης θα μας ενημερώσει τώρα για την έκρηξη που σημειώθηκε σε αποστακτήριο στον Τύρναβο με αποτέλεσμα 5 άτομα να τραυματιστούν και να μεταφερθούν στο νοσοκομείο. Μαρίνο.
Ευτυχώς όμως είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Όλα έγιναν λίγο μετά τις 9 σήμερα το πρωί, όταν κατά από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες είχαμε την έκρηξη σε ένα καζάνι σε αποστακτήριο Ούζου στον Τύρναβο. Αμέσως, όπως είναι αναμενόμενο, κινητοποιήθηκε και η αστυνομία και η πυροδοσκή και το ΕΚΑΒ. Ο ιδιοκτήτης του αποστακτηρίου μάλιστα αναφέρει σε τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι από καθαρή τύχη σώθηκαν όλοι οι εργαζόμενοι που ήταν μέσα στο αποστακτήριο. Τώρα βρίσκονται όλοι στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρτσας, όπου παραμένουν για τις πρώτες βοήθειες, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή τους. Ενώ το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής και η αστυνομία θα αναζητήσει ποια ήταν η αιτία που σημειώθηκε η έκρηξη στο καζάνι.
Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Για 12 περιπτώσεις θανάτων και για 14 απόπειρες ανθρωποκτονίας στέλνει σε δίκη η εισαγγελέα στον περιβόητο ψευτογιατρό.
Να παραπεμφθεί σε δίκη ο περιβόητος ψευτογιατρός και να λογοδοτήσει για 12 θανάτους και 14 απόπειρες ανθρωποκτονίας προτείνει η εισαγγελέας. Η Άννα Κανδύλη είναι μαζί μας με λεπτομέρειες. Άννα.
Ναι, Γιάννη, το εδόλιο του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου λοιπόν δείχνει εισαγγελέα στον ψευτογιατρό, καθώς και σε 16 ακόμη πρόσωπα, τα οποία φέρεται να τον συνέδραμαν, μεταξύ των οποίων είναι γιατροί, είναι μέλη διοικητικών συμβουλίων νοσοκομείου, μία μοναχή και επίσης και ένας πολιτικός. Τα δικήματα τα οποία αποδίδονται είναι ανθρωποκτονία με δόλο κατά συρροή, βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, πλαστογραφία, πάτη, οπλοχρηστία, διακίνηση ναρκωτικών. Η δράση του αποκαλύφθηκε πριν περίπου ένα χρόνο, όταν συγγενείς των θυμάτων του έκαναν καταγγελίες. Ο Δόκτωρ Κοντός, όπως συστηνόταν, εμφανιζόταν ως κορυφαίος γιατρός, με σπουδές στο Χάρβαρντ, θητεία στο νοσοκομείο Τζον Χόπκινς των Ηνωμένων Πολιτειών και συνεργάτης μεγάλων κλινικών της Ελβετίας. Με όλα αυτά λοιπόν τα που παρουσίαζε, προωθούσε τα ματζούνια του, τα οποία τα χρέωνε βεβαίως και ακριβά. Ενδεικτικά να σας αναφέρω ότι η περίφημη ένεση αυτοτιμησίμης που έδινε έφτανε τα 20.000 ευρώ. Έλεγε ότι θεραπεύει κάθε νόσο, κυρίως καρκινοπαθείς. Βεβαίως το μόνο που γινόταν ήταν να έχουν ένα τραγικό τέλος όλοι αυτοί, καθώς τους υπέβαλε σε αυστηρή νηστεία και με φοβερούς πόνους, γιατί σταματούσανε την θεραπεία τους. Ακριβώς. Τώρα λοιπόν, έτσι όπως λέει και η εισαγγελέας, αν υιοθετηθεί από το δικαστικό συμβούλιο η πρότασή της, θα καθίσει στο εδόλιο για να λογοδοτήσει για όλους αυτούς τους θανάτους.
Αστυνομικό ρεπορτάζ.
Δύο διαρρήξεις σε κατοικίες σε Παπάγου και Βύρωνα, με τη συνολική λία να φτάνει στα μετρητά της 300.000 ευρώ, αλλά και να περιλαμβάνει και πολλά κοσμήματα σύμφωνα με τις καταγγελίες των ιδιοκτητών των ακινήτων. Θα μας ενημερώσει τώρα ο Μαρίνος Αλιφέρης για τις δύο αυτές διαρρήξεις. Μαρίνο.
Να σε ξεκινήσω, Γιάννη, από μια είδηση της τελευταίας στιγμής και μια ακόμη διάρρηξη, η οποία έγινε γνωστή πριν από λίγα λεπτά. Mm-hmm. Πρόκειται λοιπόν για μια νέα υπόθεση, αυτή τη φορά στους Αμπελόκηπους, κοντά στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση, η λία 2 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα λοιπόν με την 73χρονη ιδιοκτήτρια.
Τι γίνεται, τόσα χρήματα στα σπίτια τους τα έχουν. Προκαλεί απορία.
Πραγματικά. Τα 2 εκατομμύρια βέβαια είναι σε αξία τα κοσμήματα που πήραν από την ηλικιωμένη, η οποία διαπίστωσε ότι κάποιοι άνοιξαν την αποθήκη την οποία είχε. Mm-hmm. Στο υπόγειο της πολυκατοικίας, σε αυτές τις γνωστές κλασικές αποθήκες που έχουν τα διαμερίσματα, χωρίς πόρτες ασφαλείας και κάποιο άλλο μέτρο για την ασφάλεια. Ισχυρίζεται λοιπόν ότι μέσα στην αποθήκη και κοσμήματα, η αξία των οποίων αγγίζει το αστρονομικό ποσό των 2 εκατομμυρίων ευρώ, μπήκαν άγνωστοι, τα πήραν, εξαφανίστηκαν. Στην πολυκατοικία της συγκεκριμένη υπάρχει μια ακόμη αποθήκη, η οποία έχουν ανοίξει οι ίδιοι πιθανότητα δράστες, χωρίς βέβαια να έχουν πάρει κάτι πολύτιμο.
Πάμε τώρα στις άλλες δύο υποθέσεις.
Να ξεκινήσουμε από το Παπάγου. Ναι. Διαμέρισμα τετάρτου ορόφου. Εισέβαλαν τα άτομα μέσα στο συγκεκριμένο σπίτι. Ανενόχλητοι εντόπισαν ένα χρηματοκιβώτιο, μέσα στο οποίο σύμφωνα με τους ιδιοκτήτες υπήρχαν 150.000 ευρώ σε μετρητά. Έψαξαν και λίγο ακόμα, βρήκαν και κοσμήματα, περίπου η αξία τους ήταν λίγο πάνω από τις 5.000 ευρώ. Η τελευταία υπόθεση είναι στο Βύρονα, που πες και εσύ. Εδώ είναι λίγο περίεργα βέβαια τα πράγματα, γιατί και σε αυτήν την περίπτωση οι δράστες, σύμφωνα με την καταγγελία των ιδιοκτητών, άρπαξαν 150.000 ευρώ σε μετρητά. 300.000 ευρώ ήταν η αξία των κοσμημάτων που υπήρχαν μέσα στην ισόγεια κατοικία. Αλλά αυτό που προβληματίζει είναι το γεγονός ότι σύμφωνα με τον γιο της ιδιοκτήτριας του σπιτιού, η ιδιοκτήτρια είναι 90 ετών, ο γιος της λοιπόν υποστηρίζει ότι το συγκεκριμένο σπίτι είναι ακατοίκητο εδώ και ένα χρόνο. Και εδώ προκαλείται το ερώτημα, πώς είναι δυνατόν ένα κατοίκητο να σπίτι και να αφήνει κάποιος τόσα πολλά χρήματα. Ωστόσο, έχει καταγγείλει ότι έγινε η διάρρηξη. Από την αστυνομία ψάχνουν να δουν σε όλες αυτές τις υποθέσεις ποιοι βρίσκονται από πίσω. Αλλά όπως είπες και εσύ, μιλάμε για πάρα πολλά χρήματα σε αυτές τις τρεις υποθέσεις.
Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 18χρονη τουρίστρια από τη Γερμανία, η οποία έπεσε από ταράτσα βίλα στη Ρόδο και χτύπησε σοβαρά στο κεφάλι. Ο Θεοδόσης Πάνου θα μας ενημερώσει σχετικά.
Ακριβώς, και πρόκειται για ένα συγκρότημα με πολυτελείς ενοικιαζόμενες βίλες στην περιοχή Βίχο της Ρόδου. Κατ' από άγνωστες συνθήκες φέρεται να έπεσε η 18χρονη τουρίστρια από την Γερμανία, η οποία μάλιστα μόλις είχε συμπληρώσει 3 ημέρες διακοπών στη Ρόδο μαζί με την παρέα της. Ένα από τα πρώτα ενδεχόμενα που εξετάζουν οι αστυνομικοί είναι η συγκεκριμένη παρέα, να σας το πω έτσι απλά, να έπαιζε κυνηγητό στην ταράτσα με αποτέλεσμα να βρεθεί στο κενό η 18χρονη, η οποία νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο. Μέχρι στιγμής από την έρευνα που έχει γίνει από την αστυνομία δεν έχουν βρεθεί στην βίλα που νοικιάζουν οι νεαροί από την Γερμανία, δεν έχουν βρεθεί ναρκωτικές ουσίες ή άλλα αντικείμενα να προσδίδουν κάτι περίεργο σε αυτή την πτώση. Βεβαίως το ζητούμενο είναι η κοπέλα να συνέλθει και έπειτα θα πάρουν κατάθεση και από την ίδια όταν βεβαίως το επιτρέψει η υγεία της. Έχουν πάρει καταθέσεις από τους υπόλοιπους παρέας, χωρίς όμως να φαίνεται κάτι το περίεργο.
Τώρα πάμε, Θεοδόση, και στην περίπτωση του 12χρονου κοριτσιού που βρήκε τραγικό θάνατο στα βράχια παραλίας των Χανίων, μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Από ό,τι φαίνεται, έρχονται στο φως πληροφορίες ότι το κορίτσι αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα.
Ακριβώς, όχι μόνο ψυχολογικά αλλά και ψυχιατρικά, και αυτό το γεγονός είναι που ενισχύει το ενδεχόμενο της αυτοκτονίας. Και αν τελικά αποδειχθεί ότι πρόκειται για αυτοκτονία όπως όλα δείχνουν, τότε συζητάμε για ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Να θυμίσω μόνο στους ακροατές μας ότι μόλις μία αυτοκτονία 11χρονου έχουμε και αυτή στην Αμερική μετά από κατηγορία που είχε για βιασμό. Το κορίτσι λοιπόν στα Χανιά, το μικρό παιδί, φαίνεται να αντιμετώπιζε ψυχιατρικά προβλήματα, γιατί παρακολουθούνταν και από ψυχίατρο. Αυτά είχαν ενταθεί λόγω των προστριβών που υπήρχαν στο σπίτι και μετά τον χωρισμό που είχαν οι γονείς. Τα προβλήματα αυτά φαίνεται να εντείνονται επιπλέον όταν ο πατέρας της το 2019 ξυλοκόπησε την καθηγήτρια του μικρού παιδιού, την δασκάλα του μικρού παιδιού, με αποτέλεσμα να εκτίσει και ποινή φυλάξης για αυτή την πράξη. Από εκεί και πέρα φαίνεται να εντείνεται η κατάσταση της μικρής σε σημείο που άρχισε μόνη της να βγάζει τα μαλλιά της αλλά και τα φρύδια της, όπως χαρακτηριστικά.
Ήταν ένα επιβαρημένο οικογενειακό περιβάλλον. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση.
Σκληρή κριτική για το εργασιακό νομοσχέδιο άσκησε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, μίλησε σε συγκέντρωση του Κομμουνιστικού Κόμματος στην πλατεία Συντάγματος.
Στον πόλεμο η εργατική τάξη, ο λαός, δεν έχει άλλο δρόμο παρά να απαντήσει με πόλεμο, με τα δικά του όπλα, την πλατιά ενημέρωση, την οργάνωση, τον ανυποχώρητο ταξικό αγώνα.
Αυξάνονται σταδιακά οι κρατήσεις στον τουρισμό από τις βασικές αγορές του εξωτερικού, με αποτέλεσμα επιχειρηματίες σε Μύκονο και Κο να εκφράζουν την αισιοδοξία πως η τουριστική σεζόν θα κλείσει με άνοδο τουλάχιστον 20% σε σχέση με πέρυσι. Περισσότερες πληροφορίες μας δίνει ο Κωνσταντίνος Βρετός.
Καλησπέρα, Ελισάβετ. Σε μια καλύτερη τουριστική σεζόν σε σχέση με την περσινή, προσβλέπουν οι επιχειρηματίες του κλάδου, με την ελπίδα θα μπορέσει να καλυφθεί μέρος τουλάχιστον τη ζημιά που έχουν υποστεί. Η Ελλάδα αφενός φιλοδοξεί να αποδεχτεί πολλούς περισσότερους τουρίστες από ό,τι πέρσι, αλλά και να παρέχει ένα ασφαλές πλαίσιο τόσο στους επισκέπτες όσο και στους Έλληνες πολίτες. Μπορεί οι κρατήσεις μέχρι στιγμής να κινούνται σε χαμηλά επίπεδα, υπάρχει όμως διάχυτη αισιοδοξία από ανθρώπους του κλάδου ότι θα αυξηθούν από τα μέσα του Ιουνίου. Η ανωδική πορεία στις κρατήσεις από το πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα στη Μύκονο, έκανε λόγο Αντώνης Κουσαθανάς, πρόεδρος ιδιοκτητών ενοικιαζόμενων δωμάτιων, μιλώντας στον Real FM.
Στο νησί μας επικρατεί ένα αρκετά καλό κλίμα, προσπαθεί ο κόσμος να ετοιμαστεί, τα καταλήμματα βάφονται, καθαρίζονται, ετοιμάζονται, γίνονται κάθε τι που πρέπει να είναι για να είναι και το πρωτόκολλο έτοιμο. Οι κρατήσεις είναι σε ένα καλό βαθμό, φυσικά θέλουμε πάντα σε καλύτερο. Κάθε μέρα που περνάει και οι εμβολιασμοί προχωρούν, η Ευρώπη και η Αμερική δείχνουν θετικά σημεία και θεωρώ ότι τις τελευταίες μέρες έχουμε πιο θετικά βήματα. Και βέβαια θέλει ακόμα λίγο υπομονή για να έχουμε πιο πολλές κρατήσεις σε επόμενο χρονικό διάστημα. Θεωρώ ότι όλα θα πάνε καλά στο τέλος, για Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο και ίσως και λίγο ακόμα, αλλά θέλουμε ακόμα λίγο χρόνο και πιστεύω ότι στο τέλος θα έχουμε μια φυσικά μια άνοδο από πέρσι, ένα τουλάχιστον 20 με 30% από πέρσι.
Με γοργούς ρυθμούς κινούνται οι κρατήσεις και στην ΚΟΠ, όπως αναφέρει στο σταθμό μας η πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Κωνσταντίνας Βινού, υπογραμμίζοντας ότι θα υπάρξουν και αρκετές κρατήσεις της τελευταίας στιγμής.
Έχει ξεκινήσει ο τουρισμός στο νησί της ΚΟ, δειλά-δειλά βέβαια. Μαζί με αυτόν οι κρατήσεις σαν να δείχνουν να ξυπνούν. Έχει αρχίσει να τρέχει λίγο πιο γοργά ο ρυθμός που λαμβάνουν κρατήσεις. Έχει ανοίξει κοντά στο 10% των ξενοδοχειακών μονάδων του νησιού. Μέχρι τα μέσα Ιουνίου αναμένεται να ανοίξουν ακόμα περισσότερες μονάδες, κοντά στο 80%. Και από εκεί και πέρα υπάρχει πάντα το θέμα της τελευταίας στιγμής, δηλαδή οι κρατήσεις και το πώς θα πάει, θα εξελιχθεί η πληρότητα τουλάχιστον τη διάρκεια του Ιουνίου, είναι καθαρά θέμα τελευταίας στιγμής.
Ο κόσμος σήμερα.
Έντονη είναι η ανησυχία στην Μεγάλη Βρετανία για την ινδική μετάλλαξη του κορονοϊού. Πλέον το 75% των νέων κρουσμάτων που καταγράφονται στη χώρα αφορούν αυτή τη μετάλλαξη. Ο Ισάκ Καρυπίδης, ο ανταποκριτής μας στο Λονδίνο, θα μας μεταδώσει τα νεότερα. Ισάκ.
Γιάννη, μέσα σε μία εβδομάδα τα κρούσματα της ινδικής μετάλλαξης έχουν σχεδόν διπλασιαστεί σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού Δημοσίας Υγείας της Αγγλίας που δόθηκαν εχθές στη δημοσιότητα. Αξίζει να σου πω ότι η συντριπτική πλειοψηφία των φορέων είναι άτομα που δεν έχουν εμβολιαστεί, ενώ από τα σχεδόν 7.000 καταγεγραμμένα κρούσματα της ειδικής μετάλλαξης, μόλις τα 177 είχαν κάνει και τις δύο δόσεις του εμβολίου. Με αυτά και μετά, ο Βρετανός Πρωθυπουργός, ο Μπόρις Τζόνσον, χθες για πρώτη φορά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην ολοκληρωθεί το πρόγραμμα χαλάρωσης των περιοριστικών μέτρων στις 21 Ιουνίου, όπως είναι προγραμματισμένο, αν η κατάσταση συνεχίσει να χειροτερεύει τις επόμενες μέρες, όπως χαρακτηριστικά είπε. Κλείνοντας τα καλά νέα της ημέρας, να σου πω ότι ενισχύονται οι πληροφορίες πως η Βρετανική κυβέρνηση στην επόμενη αξιολόγηση που θα κάνει στις 7 Ιουνίου για τις χώρες προορισμού μπορεί τελικά να συμπεριλάβει στην πράσινη λίστα δημοφιλή ελληνικά νησιά, ακόμη και αν η υπηρετική Ελλάδα παραμείνει στην Πορτοκαλί. Αυτό είπε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Μεταφορών σε συνέντευξή του, επισημαίνοντας ότι η περιφερειακή αξιολόγηση έχει εφαρμοστεί και πέρυσι και πως το βασικό κριτήριο, πέρα φυσικά από την καλή επιδημιολογική κατάσταση των ελόγων νησιών, θα είναι να υπάρχουν απευθείας πτήσεις από την Αγγλία στους προορισμούς που θα ενταχθούν στην πράσινη λίστα. Γιάννη.
Στα φαρμακεία αλλά και στον γιατρό τους μπορούν να εμβολιάζονται από σήμερα οι Γάλλοι πολίτες με το εμβόλιο της Moderna. Η Μαρία Δαναξάη, η αποκρίτρια μας στο Παρίσι, έχει λεπτομέρειες.
Το Υπουργείο Υγείας της Γαλλίας εξέδωσε ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία η λήψη ραντεβού για εμβολιασμό από τις διαδικτυακές πλατφόρμες είναι πλέον ανοιχτή σε όλους τους ενήλικες Γάλλους. Από σήμερα Παρασκευή, όσοι Γάλλοι το επιθυμούν και είναι από 18 ετών και άνω, μπορούν να εμβολιάζονται με το εμβόλιο της Moderna σε όλα τα φαρμακεία αλλά και στον οικογενειακό γιατρό τους. Σε οικογενειακούς γιατρούς και φαρμακεία αναμένεται να διατεθούν μέσα στην εβδομάδα 300.000 δόσεις του εμβολίου, ενώ αναμένεται σύντομα οι Γάλλοι να μπορούν να εμβολιάζονται σε φαρμακεία και οικογενειακούς γιατρούς και με το εμβόλιο της Pfizer. Σε δηλώσεις του σχετικά με το αν πρέπει ή όχι ο εμβολιασμός κατά του κορονοϊού να γίνει υποχρεωτικός, ο Εμμανουέλ Μακρόν υπογράμμισε πως καμία πόρτα δεν είναι κλειστή, διευκρινίζοντας πως η όποια απόφασή του επιθυμεί να βασιστεί σε ισχυρές επιστημονικές συμβουλές. Το θέμα του υποχρεωτικού εμβολιασμού εξακολουθεί να διχάζει τους Γάλλους λίγες ημέρες μετά τη σύσταση της Εθνικής Ιατρικής Ακαδημίας να γίνει απαραίτητος ο εμβολιασμός τουλάχιστον για ορισμένα επαγγέλματα υψηλού κινδύνου και στη συνέχεια για το σύνολο του πληθυσμού, ώστε να επιτευχθεί η συλλογική ανοσία.
Η Τζένι Κρυθαρά στην υπόλοιπη διεθνή επικαιρότητα.
Καλό μεσημέρι. Το FBI και η Πολωνία άρχισαν τις δικές τους έρευνες σχετικά με την υποχρεωτική προσγείωση του αεροπλάνου της Ryanair στη Λευκορωσία, την ώρα που οι οικογένειες του Ρόμαν Προτάσεβιτς και τη συντρόφου του Σοφία Σαπέγκα απέκτηναν έκκληση στη διεθνή κοινότητα να ασκήσει πίεση για την απελευθέρωσή τους. Σήμερα ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν έχει συνάντηση με τον Λευκορώσο ομόλογό του Αλεξάνδρ Λουκασέγκο στη σκιά της υπόθεσης που έχει οδηγήσει και σε συλλήψεις δημοσιογράφων. Άνευ προηγουμένου ρεκόρ κρουσμάτων κορονοϊού καταγράφηκε στην Αργεντινή, όπου το προηγούμενο 24ωρο ανακοινώθηκαν περισσότερα από 41.000 κρούσματα. Στη Βραζιλία περισσότεροι από 2.200 νεκροί καταγράφηκαν χθες, καθώς και 67.000 νέα κρούσματα. Ενώ στο Μεξικό τα ημερήσια κρούσματα ξεπέρασαν τα 3.000 και οι θάνατοι τους 420.
Το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ ξεκίνησε από χθες διεθνή έρευνα για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράχθηκαν στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη και στο Ισραήλ, αλλά και τις βαθύτερες αιτίες των εντάσεων. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατήγγειλε επέσχυτη την απόφαση, ενώ η Χαμάς τη χαιρέτησε ως θετική εξέλιξη. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ομοσπονδιακοί εισαγγελείς διενεργούν έρευνα ποινικής φύσης για το εάν και κατά πόσον Ουκρανοί πρώην και είναι αξιωματούχοι αναμίχθηκαν στις προεδρικές εκλογές της περασμένης χρονιάς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η έρευνα έχει να κάνει και με το αν χρησιμοποίησαν τον προσωπικό δικηγόρο του πρώην Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ, τον Ρούντι Τζουλιάνι. Στα σύνορα της Αρμενίας με το Αζερμπαϊτζάν, η ένταση ανεβαίνει και πάλι. 6 στρατιώτες από το Γερεβάν εχμαλωτίστηκαν από τα στρατεύματα του Μπακού. Σύμφωνα με την Αρμενία, οι 6 στρατιώτες συνελήφθησαν ενώ βρίσκονταν σε αρμενικό έδαφος και πραγματοποιούσαν μηχανολογικές εργασίες. Τον Μπακού όμως κατηγορεί ότι ανήκουν σε ομάδα δολιοφθορέων που εισήλθε στο Αζερμπαϊτζάν για να τοποθετεί συνάρκες. Στη Συρία, ο Μπασάρ αλ-Άσαντ επανεξελέγει πρόεδρος με ποσοστό 95,1%. Οι εκλογές καταγγέλλονται ως αντιδημοκρατικές από την αντιπολίτευση και από χώρες της Δύσης.
Χρηματιστήριο. Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Εύα Οικονομάκη.
Ανωδικά, αλλά με αρκετά βαρύδια κινείται το ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να βρίσκεται αυτή την ώρα στις 890,72 μονάδες, με αύξηση 0,83% και τζίρο στα 35,76 εκατομμύρια ευρώ. Στα πράσινα κινούνται και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Άνοδο 0,29% σημειώνει το Λονδίνο, στο συν 0,61% βρίσκεται η Φραγκφούρτη και κέρδη 0,67% μετρά το Παρίσι. Στα 69,53 δολάρια αναβαρέλι διαπραγματεύεται η τιμή του πετρελαίου Brent.
Αθλητικά. Ο λόγος στο Δημήτρη Σταυρακάκη.
Καλώς σας μεσημέρι. Σε οριστική συμφωνία ήρθε ο Παναθηναϊκός με τον Σωτήρη Αλεξανδρόπουλο για την ανανέωση συνεργασίας τους μέχρι το καλοκαίρι του 2024. Ο νεαρός μέσος αναμένεται να βάλει την υπογραφή του στο νέο συμβόλαιο μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων με την εθνική ομάδα τον Ιούνιο. Με τις ημιτελικές αναμετρήσεις ξεκινάει σήμερα στην Κολονία το Final Four για την Ευρωλίγκα. Στις 7 το απόγευμα η ΤΣΕΣΚΑ Μόσχας αντιμετωπίζει την Ανατολού Εφές. Στις 10 το βράδυ η Μπαρτσελόνα θα παίξει με την Αρμάνι Μιλάνο και οι δύο αναμετρήσεις θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από το Nova Sports 1. Ραντεβού με την ιστορία το απόγευμα για την ΑΕΚΟ που στις 7 στο κλειστό γυμναστήριο της Κανίθου στη Χαλκίδα αντιμετωπίζει τη σουηδική Ίσταντ στον πρώτο τελικό του κυπέλου της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας στο Χάντμπολ των Ανδρών. Live τηλεοπτική μετάδοση από την Κοσμοτέ Sports 9, ο δεύτερος τελικός και πάλι στη Χαλκίδα την Κυριακή. Στον αέρα οι εκλογές της Ομοσπονδίας Μπάσκετ μετά την απόφαση της ελληνικής αστυνομίας να επιβάλλει απαγόρευση συναθρήσεων στο γήπεδο Απόστολος Νικολαίδης της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, όπου είναι προγραμματισμένες να γίνουν την προσεχή Κυριακή επικαλούμενοι λόγους ασφαλείας. Ο Δημήτρης Χρυσάνθης θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Έχουμε κάποιο πρόβλημα με τη σύνδεσή μας. Δημήτρη, σ' ακούμε.
Ακούγομαι.
Ναι, πάμε.
Λοιπόν, μπλόκο λοιπόν βάζει η ελληνική αστυνομία σε εκλογές της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπάσκετ με απόφαση, με σημερινή της απόφαση που απαγορεύει τις δημόσιες συναθρήσεις από 6 το πρωί έως 12 το βράδυ την Κυριακή, την προσεχή Κυριακή 30 Μαΐου, η ημερομηνία κατά την οποία είναι προγραμματισμένες να γίνουν οι εκλογές της ΕΟΚ στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Η απόφαση αφορά, απόφαση απαγόρευσης των συναθρήσεων αφορά το χώρο που περικλείεται από τους δρόμους γύρω από το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και η αστυνομία επικαλείται λόγους ασφαλείας, καθώς αναφέρει πως έχει πληροφορίες για συγκεντρώσεις οπαδών εκείνη την ημέρα έξω από το γήπεδο, αλλά και την ένταση μεταξύ των εκπροσώπων των υποψηφίων προέδρων της ΕΟΚ. Η ΕΟΚ από τη δική της πλευρά με δική της ανακοίνωση σήμερα, παρόλα αυτά καλεί τους εκπροσώπους των σωματείων να παρευρεθούν κανονικά η Κυριακή στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας για να γίνουν κανονικά οι εκλογές, καθώς όπως αναφέρει η απαγόρευση δεν αφορά τον ιδιόκτητο και περιτυχισμένο, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, χώρο του γηπέδου της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, αλλά τους γύρω δρόμους.
Μάλιστα, ευχαριστούμε τον Δημήτρη Χρυσάνθη. Την Κυριακή έρχεται στην Αθήνα ο 30χρονος Βραζιλιάνος σέντερφορ Τικίνιος Σόαρες για να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον Ολυμπιακό για 2+1 χρόνια. Αμέσως θα ξεκινήσει ατομικό πρόγραμμα προπόνησης στο Ρέντι, αφού έχει μείνει πίσω λόγω της αγωνιστικής απραξίας που είχε το τελευταίο εξάμηνο. Παράλληλα, ο Ολυμπιακός εξετάζει την περίπτωση του 24χρονου Σενεγαλέζου εξτρέμ Αλασάν Ενταό που έπαιζε στην τουρκική Καραμουτσούκ. Ο Άγγελος Ευαγγέλου θα διευθύνει την Κυριακή στον δεύτερο αγώνα μπαράζ μεταξύ Πανετολικού Ξάνθης στο Αγρίνιο για μια θέση Super League 1 της επόμενης περίοδου. Σέντρα στις 7.30 με μετάδοση από τον Real FM. Θυμίζουμε ότι στο πρώτο παιχνίδι έχει κερδίσει Ξάνθη με 2-1. Τέλος, κανονικά στην αποστολή της Chelsea, ο Εγκαλό Καντέ και ο Μεντί για τον αυριανό τελικό του Champions League με τη Manchester City στο Πόρτο. Σέντρα στις 10 με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 1 και την Κοσμοτέ Sports 1.
Η κίνηση στους δρόμους.
Σύμφωνα με την τροχή, αυξημένη είναι η κίνηση στη λεωφόρα Αθηνών προς Καραμαγκά, στον Κηφισό από Ρέντι μέχρι Αχαρνών, στην κάθοδο της Βασιλίσσης Σοφίας, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Ποσειδώνο στο Δέλτα Φαλήρου. Στη Θεσσαλονίκη προβλήματα εντοπίζονται σε λεωφόρο Νίκης, Εγνατία Τσιμισκή, Κωνσταντίνου Καραμανλή και Λαγκαδά.
Ο καιρός.
Στην πρόγνωση του καιρού, ο μετεωρολόγος μας Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε από το τώρα που έχουμε ισχυρές καταιγίδες να εκδηλώνονται σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας. Θα περιοριστούν τα φαινόμενα στη Θράκη το απόγευμα, το βράδυ θα εξασθενήσουν. Αύριο πάντως ο καιρός γενικά έδρεσε όλη τη χώρα με τη θερμοκρασία να φτάνει και τους 32 βαθμούς στα ανατολικά υπηρετικά. Ηλιοφάνεια συναντική με το θερμόμετρο 30 βαθμούς, όπως και στη Θεσσαλονίκη και εκεί η θερμοκρασία 30 βαθμούς. Την Κυριακή κάποιες μπόρες θα εκδηλωθούν στη Βόρεια Ελλάδα και σε κάποιες ορεινές περιοχές της κεντρικής υπηρετικής χώρας με τη θερμοκρασία εκεί στους 29 με 30 βαθμούς.
Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Πανάγου, ο Ηλίας Μπενέκος, ο Μανώλης Παρδάλης, η Μαρία Τακοντογιαννίδου και η Κασιανή Βραχά. Στη ρυθμίση του ήχου, ο Γιάννης Καραγευράκης και η Μαρία Χριστοδούλου.
Ακολουθεί ο Γιώργος Κολοκοτρώνης από το Γιάννη Παπαδόπουλο και την Ελισάβετ Σαλαμάρα. Καλό σας απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο.